Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen havarlar gündelugi. Pagtaplan borçnamasını ağzından 50% yerine yetirip bilmedik kärenneçleri prokuratura derine yer. Hükümet hasıl toyunu toyladı. 8. noyabrda Türkmenistan'a pagtaplan borçnamasının yurt boyunca dolu bercai edilenliğinin resmi derecede ıglan edilmeğinin fonunu planı yarpı yerine yetirip bilmedik kärenneçleri prokuratura derine başladı. Levap velayetinin Amderya şehirçesinde ve köytenlağ etrafına pagtaplan borçnamasını ağzından 50 götürüm yerine yetirip bilmedik kärenneçler prokuratura edarelerine çağırılıp başlandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içinde havarçısı hopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmadılık şertinde 11. noyabrda havar verdi. Pagta planını 50% yerine yetirmedik rayetleri prokuratura derine yer. Olardan devletin çıktıcılarını ne edemem olsa izini tölemek talep ediliyer deyip havar çaydiyar. Onun sözlerine göre hakimiyetler planı dolmadık kareneçilerden pauta tapıp devlet harmanına tavsırmağı talep ediyerler. Dayhan birleşiklerin başlıkları giyice ünlü ziyanaklara çağırılıp olardan pauta talep ediliyer deyip havarçı sözünü koşuyar. Beylik taraftan Azatlık Radyosu'nun yerli havarçıları bilen gurrundaş olan köp sanlı pautacı kareneçi bu yılki pauta mevsiminin devamını dökün teknik ve su yetmezçiliğinden şikayet ettiler. Muna karamazdan havarçının mağlumatlarına göre hazır kuvaltta devlet dayhanlardan şartnamada örküzlen teknika dökün ve su üçün edildi deyilen çıktıcıların övvedini doğurmağı talap ediyer. 8. noyabrda Devlet Televizyonu 2019 yıl üçün yurt boyunca pauta plan borçnamasının doğru bercai edilenliğini havar verdi. 10. noyabrda yurt boyunca hasıl toyu bellenip geçildi. Tadıhanın mağlumatına göre devlet harmanına 1,050,000 tonlu pauta tavşırıldı ve hazırki vaqtta qovuçu meydanlarına qalan pautanı yetkisiz yığınav almağı işleri devam ediyar. Azatlığın havarçısı qalan pautanı yetkisiz yığınav almağı deyişli işler bilen bağlı özünü bar olan mağlumatları paylaştı. Hakimiyetler pautanın yetkisiz yığınamak işlerinin çəgini Levap velayetine qovuçu meydanlarına mal vaqyan dayxanlara cerimet alıp başladı. Qovuçu meydanlarına mal vaqyanlara ya da dayxanların iri ve ovnuk şahlı malları yanlışlık bilen qovuçu meydanlarına girse her mal başına 300 manattan cerimet alıyarlar deyip havarçaydiyar. Onu var olan mağlumatları göre dostluk, mukru ve yanaşık beylikü obulurdu. Köp sanlı dayxanı bu yağdayı bilen bağlı cerimeler tölüdüldü. Türkmenistan'ın bunun uzunki yıllarda da pauta ve buğday plan borçnamasını berca edip bilmedik kareneçler prokuratura çağırlayardı. Geçen yılın Qarlı mevsiminde Daşovul velayetine plan borçnamasını doğru yerine yetirip bilmedik Qarlıçı kareneçlere karşı derini bu işleri kozgolupdu.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marinin ilatının pensiyalarını ve kömek pullarını almakta çekken kıyınçılıkları devam eder Azatlığın haberçilerinin maklumatlarına göre onlar çoğuvanın ilatı bankamatlarda nakt pulun bulmadılığı sebeple noyabr ayı için geçirilen pullarını alıp bilmeyen şehirlere katnamalı bolýarlar. Marda adamları pensiyaları mayıplık oyunca ve beylikü kömek pullarını kartlarına geçirdiler. Ama Zehmet, Yersu, Qaraum, Yali, Çetki ovaların şeyleri Türkmen Qalanın kemiğine ovasının ve tezde durmuş Dayxan Birleşiginin yaşayıcıları günde iğirden üyüşüp avtobusa minip naqt pulun gözlüğünde Bayramali şehrine gelerler. Hemen Bayramali şehrinde naqt pul beriyen bankamatın bolmadlığı sebeple adamlar yine de avtobusa minip Mara şehrine gelerler. Hemen Mara'da hem naqt pul beriyen bankamat taptırmayar dip xabarçıymız aydar. Mardaky habarçylarymyzyň söýlerine görä şäherde topor bolup bir boş bankomatdan başgasyna aýlanyp ýören adamlary görse bolýar. Bankomatlarda köplenç pul bolmaýar. Sebäbi hiç bir bankyň bankomatlarynda we başga ýerlerinde nakt pul tapdyrmaýar. Adamlar sowukda üşäp şäheriň niýetinde bankomat bar bolsa şoňa aýlanmaly bolýarlar. Ýerden gelen adamlar plastik kartlarynyň puly nakdlaşdyryp bilmeýän akşamlaryna elleri boş ýyzlaryna, ýagny öýlerine dolanýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bankomatlarda pulyň bolmazlygyndan başga da adamlary polisiýanyň we bankomatlaryň ýerleşýän ýerlerindäki işgärleriň kemsitmeleri köseýär. Adamlar plastik kartlarından pul nakdlaşdyrmakçy bolup haýdy bankomatyň öňüne barsalar, adamlaryň ýüzlerini alyp goýberýärler, pul ýok diýip gowýarlar. Ýagny banklaryň daşyndaky bankomatlara barsalar, polisiýa işgärleri näme durtuňuz pul ýok baryň diýerler. Eger dukanyň edaranyň içindäki bankomatlara barsalar, üýüşüp girmäň pul ýok diýip nowatçylar hem işgärler gowup goýberýärler diýip habarçymyz gürrüňerdi. Soňky aýlarda Türkmenistanda bankomatlar köplenç boş durýar, emma adamlar ençime tagatlap nowatlarda durýarlar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ýylatyň öz pullaryny nakdlaşdyrmak bilen bagly ýüzüýüz bolan kynçylyklaryna bankomatlara ýeterlik pulyň salynmaýanlygy sebäp bolýar. Üstesine bankomatlaryň köpüsi boş durýar ýa-da işlemeýär. Mary şäherinde şuwun sagat 14:00-da Molla Nipes köçesinde ýerleşýän Sinagat bankynyň içinde bir bankomata pul saldylar. Sagat 15:30-da bu ýerde 50-den gowrak adam jemlendi. Adamlaryň köpüsi şu bankda bankomata pulyň salynanlygyny bilmeýärdi. Mary şäheriniň başga bankomatlary boşlugyna galýar. Bu Sinagat bankynda nowat gitdigçe köpüldi, emma nowatda duranlaryň hemmesine pul ýetmedi. Başda 800 manat bassaň berýärdi, soňra 200 manat berdi. Sagat 16:30-da adamlar 20 manatdan basyp pul almaly boldylar. Bir adam bir karttan puly nakdlaşdyrmakçy bolsa, kartından 800 manat pul almak üçin 40 gezek kartyny salyp çykarmaly boldy. Bankyň iş wagty 18:00-da çenli bolsa-da bankomatdaky pul 17:00-da gutardy we polisiýa işgärleri adamlary daşyna çykardy diýip Mardaky habarçymy 8-nji noýabrda habar berdi. Türkmenistan'da aylıklar, pensiyalar, kömek pulları, stipendiyalar ve dayxanların kazancı plastik kartlarına geçirilir. Türkmenistan'ın yolbaşçıları nakt pulun yetmezçiliği ile bağlı uzağı çeken krizisin bir yıldan kovrak vaxt veri devam ediyenliğine karamazdan bu problemanı dine yanı yakında resmi taydın boyun aldı. Avgustta yurt baş tutanı bankomatlarda pulun bolmazlığının devletin maliye siyasatına deli de eğitim tekniki meseleler ile bağlıdığını aittı ve bu yağdayın dönemeğinde resmiler ayıpladı. Şondan beri 3 ay geçti, emma problema çözülmedi. Häkimetler pul üpçünçülügini berza etmegin yerine nowatlaryň döremezligi üçin çäre görüp başlady. Azatlyk mardaky habarçylary polisiýanyň bankomatlaryň öňünde duran adamlary saklap soragy çekenligini, döwlet edara karhanalarynda bolsa işgärlere bankomatlaryň öňünde görünmezligiň tapşyrylýanlygyny habar berdi. Merkez bankynyň resmi maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýurdun banklary 3 milliondan gowrak plastik kart berdi. Tutuş yurt boyunca 2200 bankomat yerleştirilibdir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň häkimetleri döwlet edara karhanalarynyň işgärlerinden velosiped satyn almak üçin pul ýygnaýarlar. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtda habarçysy velosipedleriň bitaraplyk güni münasibetli geçiriljek ýürüşlerde ulanyljakdygyny aýdýar. Saglyk edaralarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň işgärlerinden velosipedli ýürüşler üçin eýýän pul ýygnap başladylar. İşgärler ýygnalýan pulyň möçüriniň işgärin aýlygyna görä ýitgeýändigini aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde
hötdeş olan havarçı 11-nji noýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda havarçı velosipedleri satın almak üçin her bir işgärin öz aýlygynyň ortaça 2 sesini işleýän edarasynyň ýolbaşçysyna bermeldigini hem sözüniň üstüne goşdy. Mysal üçin saglyk öýlerinde işleýän şepaat uýolarynyň aýlygy ortaça 1000 manada barabar. Olar aýlygynyň 2 sesini ýagny ortaça 2000 manada bermeli bolýarlar. Çağlar bağlarında işleýän enekeleriň aglawasy häzir ýarym stavka işleýär. Olaryň aýlygy ortaça 600 manada barabar. Bu işgärler velosipedler üçin 1000 manat bermeli diýip şepaat uýolarynyň we enekeleriň ençemesi bilen söhbetdeş olan havarçy aýtdy. Häzirki wagt Türkmenistanda 1 amerikan dollary resmi kurs boýunça 3,5 manada, gara wadyryň nyrhynda ortaça 18,5 manada barabardyr. Aşgabatyň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary 12-nji dekabrda bellenjek halkary bitaraplyk gününde velosipedli ýürüşiň geçiriljekdigini aýdýarlar. Resmi taýdan ýygnan edilmedik bu çäräniň dekabr aýynda ýagny gyş paslynda nähil amala aşyrylajakdygy häzirlikçe nämälim bolup galýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda uly bayramçylyklarda ýa-da halkary çäärelerinde prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyndaky köpçülikleriň tigirli ýürüşler ýygyderli geçirilýär. Bu tigirli ýürüşlere döwlet işgärleri, studentler we mekdep okuwçylary köpçülikleriň çekilýärler. Olar bu çäre üçin velosipedleri we sport egin eşiklerini öz hasabyna satyn alýarlar. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan türkmensanlaryň ençemesi bu tigirleri satyn almak üçin özlerinden her ýyl pul ýygnalýandygyny, ýöne öňki velosipedleriň näme edilýändigi barada düşündiriş berilmeýändigini aýdýar. Edara kärhanalaryň ýolbaşçylary bayramçylygy münasip bellemek üçin täze velosipedleri satyn almagyň zerurdygyny aýdýarlar. Ýöne dilden görkezme bilen ýygnalýan pullary değişli kwitansa bermeýärler. Öňki tigirleriň nire dedigi, näme edilendigi hem näwelli bolup galýar diýip habarçy bellidi. Şeýle dol soňky döwürde bu talap sebäpli büdjet işgärleriniň ençemesiniň işden çykyp başlandygyny hem aýtdy. Meniň bir goňşym çağlar bagynnaky işinden çykýar, onuň çağısı bar. Ol çağısı üçin çağı iýmitini 155 manada satyn alýar. Onuň aýly bolsa 600 manat diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar arada değişli Türkmen häkimiýetlerinden şol sanda çağlar bağlarından, saglyk öýlerinden we mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Adatlygyň habarçylary Türkmen häkimiýetleriniň büdjet işgärlerinden velosiped satyn almak üçin pul ýygnaýandygy barada sentýabr aýynda hem habar berdiler. Mary we Liwap welaýatlarynda döwlet edara kärhanalarynyň başlyklary öz işgärlerinden 40 manat möçüründe pul ýygnaýarlar. Velosiped almagyň sebäbini velosipedli ýürüş çäreleri bilen düşündirýärler diýip habarçy 20-nji sentýabrda gurrun beripdi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda velosiped sportunyň ösürilýändigi we onuň peýdaly taraplary barada ýygyderli çykyş edýärler. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylaryň şol sanda büdjet işgärleriniň ençemesi velosipedli çärelere özlerini mecburi gatnaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Havarlar gündeligi maksat Ataev bilen dowam edýär. Lewapda planı dolun paýtaçy daýhanlara gowşuruljak howgatlary olaryň öýlerine satyn almak tapşyryldy. Lewapda bu ýyl planı dolun paýtaçy käreňçilere we kombaýnçylara döwlet başçysynyň adynan 43 inçlik LED ekranly telewizor gowşurmak tapşyryldy. Howgat aljak daýhanlara hasyl toýu öz howgatlaryny öz ýanlary bilen alyp barmak tapşyryldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 8-nji noýabrda habar berdi. Bu ýyl paýta planyny dolan käreňne eýelerine we kombaýnçylara 43 ekranly LED telewizorlaryny döwlet başçysynyň adynan gowşurmak tapşyryldy. Olaryň ýaşaýan geňeşliklerini başlyklary sowgat aljaklaryň sanawyna giren daýhanlary suraty alynjak güni ýagny dawara güni ýanlary bilen bir telewizor alyp barmak tapşyrdy. Ol televizorlar bayramçılık çaresini etrapların hakimlerinin davaralı yağdaydı özlerine kaydıp verecektiğini duyduruptur deyip adatlığın havarçı saytti. Havarçının sözlerine göre hakimiyetler hasıl toyunu yağınları bilen soğut eltmeli edilen dayhanları ağızda kendine ilgilişi gediyerler. Täze televizorlary satın almağa ýagdaýy bolmadyk daýhanlary ulanyp oturan televizorlaryny guta salyp alyp barmak tawsyrylypdyr diýip habarçy berýär. Onuň sözlerine görä bayramçylyk dowrasyna ýanlary bilen köni televizor elten daýhanlaryň televizor gutularynyň daşyna ýaldyraýan polietilen ýapyşdyryljakdy aýdyldy. Habarçy Lewap welaýatyna hasyl toýuna taýýarlyk görülýändigini aýdýar. 8-nji noýabrda resmi media ýurdun Ahal Mary Daşawut Balkan we Lewap welaýatlarynyň ählisiniň paýta plan boşnamalaryny dogry ýerine ýetirenliklerini habar berdi. Ýöne Azatlyk radiosynyň hökümeti ýakyn çeşmesi oktýabryň aýagyna bu ýyl ýurt boýunça paýta plan boşnamasynyň iň bolmagyna ýarpysyny dolmagy mümkinçiligiň bolmagyny habar beripdi. Havarçinin sözlerine göre şu günler Lewap welaýatynyň medeniýet işgärleri hem hasyl toýa berk taýýarlyk görýärler. Öňki ýyllara garanyny Lewapda şu ýyl hasyl toýuny gowy geçirmek üçin taýýarlyk görýärler diýip olaýdyar. Havarçinin sözlerine göre bir hepde bäri welaýatynyň büdjet işgärleriniň ençemesi gök bakça we miwe önümlerini ýuwup süpürüp arasalamak we hasyl toýda telewizora düşürüljek günni niýetläp owa hozuluk önümlerini owadan gutulara salmak, gawun garpyzlary torbalara yerleşdirmek işleri bilen meşgullanýarlar. Mekanizatorlara hasyl toýuny köpçüligiň öňüne çykarylýan kombaýnlaryň we ýük uloglarynyň sypçyrylan ýerlerini renklemek we arasalamak işleri tapşyryldy diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanda geçirilen döwlet bayramçylyklarynyň öňýany çäreler köplenç telewizion üçin öňünden surat alýar. Bayramçylyk çärelerini medeniýet işgärleri görkezme sahnalary bilen çykyş edýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň parahat we gawdan etrapçalarynaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigine, jaýlaryň içiniň köplenç sowuk bolýandygyny Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri habar berýär. Ýyladyş ulgamy işleýän jaýlaryň aglabasynda turbolar gyzgyn däldi, diňe mylaýym. Haçanda howanyň temperaturasy pesäg açanda turbolar köplenç sowuk bolýar. Hemme ýerde adamlar ýylynmak üçin elektrik peçlerden peýdalanýarlar ýa-da split sistemaly kondisionerleri gyzgyn iş rejimine geçirýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetde şolan habarçy 8-nji noýabrda gurrun berdi. Beýleki tarapdan habarçy ýaşajylaryň elektrik peçlerden ýa split sistemaly kondisionerlerden köpçülüklüýin peýdalanmagy netijesinde togun kesilmegi bilen bagly wakalaryň ýygyderli ýüze çykýandygyny hem aýtdy. Käte kabel liniýalary hem oodalýar diýip habarçy bellede. Onuň sözlerine görä Aşşabadyň häkimetleri köp gatly jaýlardaky ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediliginiň sebäpleri bar. Arada düşündürüş bermeýärler. Ýöne Aşgabat ýyladyş edarasynyň bir näçe işgärinin adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, munyň sebäpleri şäher häkiminiň beren görkezmesi bilen baglanyşykly. Şamuhammed Durduliýewiň görkezmesine laýyklykda tygşytlamak çäreleriniň bir bölegi hökmünde ýyladyş ulgamlaryna goýup berilýän suwun gyzgynlygy 50 gradusdan ýokary bolmaly däl. Bu bolsa turbalardaky suwun sähel gyzyp, mylaýym bolmagyna sebäp bolýar diýip habarçy anonim şertde söhbetdeş bolan işgärlere salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radio Radyosuna baýdylanlara Aşgabat şäher häkimligine resmi taýdan tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýöne şu günler Türkmenistanda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemediligi bilen bagly problemany diňe Aşgabatyň ýaşaýjylary däl, eýse Lewaply näsagalar hem başdan geçirýär. Adatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biriniň 8-nji noýabrda beren maglumatyna görä, welaýatyň Farap we Saýat Etrap hassahanalarynda hem ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Bu hassahanalarda saglyk bejerisini alýan näsagalar palata ýylatma üçin indi elektrik peçleri hem öz ýany bilen alyp barmaly edildi. Şeýle dolar ýorgun düşökleri hem eltmeli. Öňler näsagalar dermanlaryny öz ýany bilen alyp barmaldy. Indi bu zatlary hem eltmeli diýip howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmasazlyk şertinde söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Mundanam başga näsagalara lampyçkalar hem aldyrylýar. Bu talaplar lukmanlaryň dilden berin buyrugy esasında amala aşyrylýar diýip habarçy şepaat uýularynyň bir näçesine salgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň bu barada Farap we Saýat Etrap tap hassahanalarının komentari almak oyunca edin iyilik derli sinanşıkları hədirlikçe netice bermedi. Türkmesanın prezidenti Gurbanğulu Berdimuhamedov yurtta yaşayış caylarının mekteplerin ve çağalar bağlarının yıladış ulumlarını avatlamak ve oların ulunuş yağdayını üpçün etmek varada yurt yolbaşçılarına sentyabrın başından beri ençeme gedek tavşırık berdi. Devlet başdonunun her yılın güyüt paslanın başında beryan bu tavşırıklarına qaramazdan Azatlık Radyosu kış aylarında yurtta yıladış ulumlarının qadalı işlemeyendiği varada yılın yılına havar verip geliyer. 4. noyabrda Azatlık Radyosu'nun Levapdağı havarçısı hovanın temperaturası gündizlerine 0 ve gicelerine minus gradusa çenli yetiyen şunlarda ova mekteplerinin ve çağalar bağlarının ençemesinde otoların qadalı yıladılmayandığını gurrun berdi. Dargana tetravının halkavat ve Kızılvaydık yaşayış nokotlarındaki çağalar bağlarına ve mekteplere katnayan çağalar soğuk klaslarda ve otoğlarda üşöyendiklerini aydiyarlar. Olar kışkı paltolarında okumalı bolyarlar deyip havarçı aydıptı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan ulum radi. Demirgazık Oganistanın Paryab bölayetinde cengçilere karşı harbi operasiya devam ediyar. Anhoyun 4 etrafında Ogan güçler bilen cengçilerin arasında çatışıklar boldu. Hususanam Korgan ve Karamgol atlı etraflarında varayan uruşlarda iki tarafa da ziyan etti. Ogan armiyasının 209 Şahin atlı harbi diviziyasının metbuat vekili Muhammed Hanip Rıdayının azatlık radyosuna aitmağına göre 40'tan kurrak cengçi Anhoy'da öldürülür. Öldürülenlerin arasında Talibanların Kıttay Surh yani Kızıl Polk adlı bölümünün komandiri hem var. Cengçilerin iki tane Özbekistanlı genççilere uruşta helak buldu. Anhoy'un 4 etrafında cengçilere karşı ulu zarba uruldu. Karamgol ve Korgan etraplarının köp yerleri cengçilerden arasalandı deyip Rıza'yı aittı.
Kumandan Kıtay Surh hamro boddu tabi Özbekistanlı kuştaşıdan.
Anhoy iktisadi noktayı nazardan muhim yer hesaplanıyor. Türkmenistan bilen çakleşen Karamgol ve Korgan etraplarının obaları cengçilerin yeçilginde kalıyor. Paryab velayetinin polisiya idaresinin sözcüsü Abdülkerim Yoruş'un aydışıça cengçiler Korgan etrafının merkezine de hücum ediptirler. Harbi postları olur basıp alıptır. Şundan sonra cengçilere karşı geng urumlu harbi operasiya başlatıldı. Cengçilerin kontrolüne geçen yerler pes idine kaydıp alındı. Uruşta oğullarca cengçi yok edildi Yoruş belledi.
Talibanı musallah, gamli tahacumi ve gusadar balay merkezi bulus valiye, Korgan.
Uruşlarda asude ilahe hem ziyan etiptir. Obalarda yaşayan halk öz üycaylarını terk etmeye mecbur kalıptırlar. Hanım Merdiya'nın aydışına karanda olur atışın ortasında kalıptır. Uruş sebeple çağırlarımız mekteplere barıp bilmiyarlar. Üycaylarımız uruşta uyran boldu. Barariyalı yerimiz yok. Açık asmanın aslında soğuk havada kıyın şartları baştan geçirip yaşayarız deyip hanım verdiye gurun verdi.
İnem ala da böyle kaldı tüpeğin atığımı, uğruşu atığımı, şimdi ankalı inem bacalarımın alıp çıktım şüphirler.
Karamgol etrafında Türkmenistan'ın kömeği bilen bir sağlık merkezi hem kuruldu. Emma hopsuzluk şartlarının yaramazlığı sebeple Türkmenistan'ın kurdurup biren sağlık merkezi halka doğru dürüst hizmet verip bilmeyer. Karamgol etrafının polisiya idaresinin başlığı Safar Reis uruşta özünün yaralanandığını Azatlık Radyosu'na aittı. Yaralı bulunduğuna karamazdan özünün uruşa katnışmağa mecburduğunu Safar Reis bildirdi.
Zahmı buldum. Zahmı bulanım. Say bana kellemden azıcık ya kelleden de gelme ya elden de gelme. Derru kuyu bir kaç gitmelem der. Yavuz ipen koymalam der. Ben özümüm Ahmet'e cenk. Erler de olsa. Bazı dostumuz eştiptir kafa buldur. Der o söyleyesin zahmı bulanmışım. Oğlumla böyle salalarını pakla basıyor salalarını pakla. Pek küçük hata.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenle, telefon arkalı bizim yerli xabarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündelüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında qalın.